Baionako gizakate hori izango da bai, Ipar Euskal Herriko deialdi bateratua. Jeni Zubia eta Herriko Etxea lotu nahi dituzte kate baten bidez, bakebideak eta bakegile deituek egin duten deialdian. Deialdi horretan eta bereziki Frantziar Estatuan presoek duten egungo egoera aztertu behar dugu jarraian. Michel Bereko Irigoin bake artisauen bozera maila da. Eguno, Michel?
Bai, egun on zuri.
Gaur arratsaldeko 5:30etan hasiko da gizakate hori Baionan, herritarrei 5:00etarako hurbiltzeko deia egin diozue. Argiak piztu nahi dituen gizakatea egin nahi duzu, ezta?
Bai, bai, argi dugu, hori da gure lema, argi dugu elgar bizitzaren bidean presoak orai, hala. Hamar urte badu haiete pasatu eta geroztik asko gauza aldatu dira, armagabetzea eginda, disoluzioa eginda, eta orai, erten dugu, orai presoak. Presoen gaiaren konponbide integrala eta definitiboa bake bidearen elementu organikoa da. Eta hori nahi dugu ohoitarazi, Frantziar Estatuari, gauzak aldatu dira presoen munduan ere, nolabait urbilketak egin dira gehienak, baina hor gira orai erdibidean pixka bat blokaturik bezala. Alde batetik izan dugu berri ona joan den urte bukaerari buruz hor Sisto Aramburu betirako kondenatua libratu dutelarik, eta orai egunotan berriz badugu berri ez ona, Mikel Barrios berriz preso sartzeko erabakia hartu dela, eta beraz hor gira estatuek jokatzen duten hotz eta beroaren artean, eta hor nahi dugu gure mezua zabaldu egun fermuki.
Azter ditzagun bai banan-banan aipatu dituzun hoiek, etxeraten datuen arabera, Frantziar Estatuan EPPK kolektiboko 30 preso inguru daude orain, 2019az geroztik, esan bezala gizonezko ia denak gertueneko espetxean daude, Monde Marsanen, 30 urte baino gehiago preso daramaten hiru kasu salatu dituzue azken hilabetetan, Jacques Esnal, John Parot eta Sistor Aranbururenak, Aranburu kalean da, aipatu duzu moduan, pultsera telematikoarekin, zer garrantzia du Arambururen kasuak besteenei begira?
Be, uste dut hor aldaketa nagusi bat dela. Betirako kondenatua ziren hiru presoen gaiak egiten du guretako, azteko transizio bat bezala, alde batetik salbuespen neurien kentzea, eta hortan ginen orai arte, aitzineko urteetan hortan ginen, salbuespen neurriak deuseztatzea eta presoeri hortaz gain betirako soluzio bat ekartzea eta erraitea azken finean, eta hori da ere gure aurrean emaiten dugun mezua, bake gintzarekin, bake prozesu batek ilan, elgar bizitzaren konzeptuarek ilan, ez da posible omeste demora pasatu eta presondegiak beti hor izan ditezen presuek ilan, iragan gatazka bati lotu presuek ilan. Eta beraz hor behar da atera bide bat eman, eta lehen mahan, lehen lehoan ezartzen dugu, dudarik gabe, 30 urte honetan preso direnak. Sistoren libratzeak izan da aldaketa erradikal bat, ez da dudarik. Orai, Jacques Esnal eta Parot, objektiboki, absolutuan, Sistoren egoera berean dira. Erra nahi baita, Sistor Aramburu libratzeko elemento berdin-berdinak dira, kontesto politikoari buruz, ez errepikatzearen irriskoari buruz eta guziak, hori berdina da orai gai horiek berdina dira, argumento horiek berdina dira, Esnal eta Parotentzat, eta espero dugu aurtengo urtean, hor horiek ere etxerako bidea izanen dutela, eta gero horien ondotik, edo horiek ilan gaixo direnak, adinean arantzatua direnak, eta gure ustez, eta hori fermuki diogu, 2021 haiet eta 10 urte gero, garaia da akseleratzeko mugimendua. Eta garaia da behin betikotz baloratzeko eta kontutan hartzeko ez dela atzera bueltarik. Hemen bat dela jendarte bat anitza eta mobilizatua nahi duena atera bide bat. Eta momento, aurtengo urtea pentsatzen dugu momentu historiko bat dela.
Sarri agertu izan duzuek kexua prokuradore edo fiskalaren jarrerari begira. Aste honetan, zuk zeuk esana da, Michel, oker ez bagaude, nahikeri politikoa bada, badaudela tresna juridikoak atxemateko aurrera egiteko. Frantziako gobernuarekin euskal eragileek laster izango duzue urrengo itzordua, ez da?
Bai, eguna ez da oraindik finkatua, printzipioa konfirmatua da, eta pentsatzen dugu, espero dugu, hilabete hau bukatu baino lehenago, izango dugula, perspektibo hartan gira azteko, justizia ministro berriarek ilan, gure bilera, eta ez bakarriko la bilera formal bat, dokumentuak, harremenetan gira jada, dokumentuak helarazten ditugu, mezuak, eta espero dugu, hor izan bilera horrik emankorra izanen dela. Eta izanen dugula gure aurrean, edo gure kilan hor solasean, pertsona bat bere pizu guzia daukana gauko postuan urratxak egiteko, eta immobilismoa hausteko. Eta hori bere lehenago abokata zen, eta ezagutzen ditu gizortako dosierak, eta espero dugu zinez izanen dugula interlokutore bat, pausuak emateko borondatea eta erabakia izango duena. Hori espero dugu, hori konbentzitu nahiz joango gira, eta hala, urtea has dadila perspektiba honetan. Hori da, gure helburua, eta egungo gizakatea argitsua, izango da horren bultzatzaile ere. Badakigu edo zoen gizaz, Euskal Herrian pasatzen diren guziak eta guri dagokionez iparraldean egiten ditugun guziak eta zabaltzen ditugun mezu guziak, Parisera doatzila, ez da dudarik. Eta beraz, egungo eguna oso importantea da guretzat, eta oso ongi perspektiba honetan agertzen da, jendea izango da, anistasuna beti bezala izango da, eta nik uste egun mezualdetik egun importante eta eder bat izango duguna.
Gaur arratsaldeko 5:30etan gizakatea Jeni Zubitik Herriko Etxera bakebideak deituta Michel Bereko Irigoin bake artisauen bozeramailea eskerrik asko beste behin Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuri ere eta hurrengo arte.